Vader, dankie vir die voorreg om u kind genoem te word. Dankie dat ons u kinders kan wees. Jesus, dankie dat u lewe vir ons neergelê het. Dankie dat ons u kon ontmoet. Dankie dat u deel geword het van ons lewe. En dit het alles verander. Dit het alles in ons lewe kom verander. Dankie dat ons vrymoedigheid kan hê om na u genade troon te kom, om in u teenwoordigheid te kom, om met u te praat. Want u is 'n Vader, ons het 'n goeie Vader in die hemel. En dis wat Jesus kom sê het. Jesus het ons kom wys dat God daar in die hemel, hy's 'n Vader. Hy's 'n goeie Vader. Hy's 'n liefdevolle Vader. Hy's 'n Vader wat die wêreld so liefgehad het dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sy enigste, sy beste, sodat almal wat in hom glo, in sy seun Jesus glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dankie dat ons U kan ken, ook as 'n Vader wat vir ons omgee, wat ons lief het, wat belangstel in elke bietjie detail van ons lewe, wat altyd daar is. Dankie Here, dat ons U vanoggend kan ken. Dankie vir hierdie paar oomblikke saam. Mag dit vanoggend vir ons goed wees. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. So by die eerste van twee lang naweke, maar is lekker om soveel van julle vanoggend hier te sien. Met die lang naweek, volgende naweek, weer 'n lang naweek, maar ja. Dis ons gaan aan en is lekker om jou vanoggend saam met ons te hê. Ek wil vandag begin met 'n nuwe reeks wat ek noem rigtingwysers. En ons gaan vir die volgende paar weke net so oor 'n paar praktiese goeters praat. Ons praat vandag spesifiek oor spiritualiteit. Nou, ek dink ons leef in 'n dag, ons leef in 'n tyd waar met die hulp van die internet en sosiale media en kunsmatige intelligensie en al die sosiale media platforms wat op die internet tot ons beskikking is, jy weet, sien ek al hoe meer hoe mense die goeders gebruik om 'n opinie te vorm oor goeders, selfs oor goeders wat jy nie baie van weet nie, nê? Kan jy nou deesdae sommer 'n opinie oor maak? So jy luister na 'n paar podcasts, jy kyk na iemand se plasings op sosiale media of wat ook al, en ewe skielik maak dit jou 'n kenner, ewe skielik maak dit jou 'n expert, en dan jy mense wat nou na 'n paar videoetjies of 'n podcast of twee of wat ook al 'n plasing dopgehou het, en dan wil hulle nou opinies maak oor sekere goeders. Almal het nou 'n opinie oor iets. En dan kan jy natuurlik ook jou opinie gaan deel met die hele wêreld vandag op sosiale media en op die internet. Jy kan dit met die res van die wêreld gaan deel. En baie keer stuur mense vir my goeders. Mense sal vir my op WhatsApp of wat ook al 'n videoetjie aanstuur of 'n ding of 'n plasing of een of ander artikel. En dan sal hulle vir my sê, Jesus, ek moet hierna kyk. Het ek gehoor? Het ek hiervan gehoor? Het ek dit al gesien? En dan gaan kyk ek na hierdie video en dan besef ek netjies, weet jy, hierdie persoon word nou heeltemal buite konteks aangehaal. Dit wat ek nou hierna kyk, dit is gebaseer op een persoon se opinie, en hierdie ou kyk baie nou en hy sien net wat hy wil sien. Maar dis vir hom 'n waarheid. Dis nou sy opinie. En nou deel hy dit vrylik met die res van die wêreld en hy sê, jy moet hierna kyk, het jy hiervan gehoor? Jy weet, en hy wys vir jou iets, hy stuur vir jou 'n screenshot of 'n video of wat ook al oor iemand anders wat nou 'n opinie het oor iemand anders. Maar weer eens, ons moet so versigtig wees oor hierdie opinievormers. Dis een persoon se opinie. En baie keer, nie altyd nie, partymal is dit die waarheid, partykeer is dit so, partykeer moet ons notisie neem, moet ons kennis neem van iets, maar baie keer is dit maar iemand wat maar net 'n opinie het oor nog iets. En dit bring my by die vraag vandag, waar vind ons waarheid? Waar vind ons die regte rigtingwysers in hierdie lewe om te bepaal wat ons glo oor sekere goed? Want dis belangrik. Ek kom ook agter in die wêreld vandag. Ek onthou toe ek 'n kind was, was daar baie wit en swart gewees. En as jy ouer is, jy is hier vandag, jy sal weet, ek dink dinge was baie meer maklik, baie eenvoudiger in die ou dae, nê? Was dinge was wit en swart, dinge was net meer eenvoudig. Die lewe was stadiger. Daar's vandag soveel grys areas. En ons vra baie keer die vraag, maar wat's waarheid? Wat is die waarheid? Wat is die werklike waarheid? Want daar's soveel opinies vandag daar buite, daar's soveel goed, daar's soveel mense en almal sê iets oor alles. En waar vind ons waarheid? In 'n wêreld met soveel grys areas. Wel, ek wil vir jou sê, ons vind die waarheid vanuit die Bybel en nêrens anders nie. Eerstens, ek dink hierdie is so belangrik. Waar vind ons waarheid? Ons vind waarheid in die Bybel en nêrens anders nie. Maar ek wil verder gaan. Ek wil vir jou sê dat 'n gebalanseerde waarheid is wat? Is as die Bybel in praktyk uitgeleef word. So is belangrik, as ons die vraag antwoord vandag, waar kry ons waarheid? Waar kry ons antwoorde? Waar gaan ons vir waarheid? Wat is ons bron vir waarheid? Dis altyd en eerstens die Bybel. Maar ons moet dit gaan uitleef, nee, en 'n gebalanseerde waarheid, natuurlik, is as die Bybel in praktyk uitgeleef word. Nou, die Bybel, hoekom die Bybel? Hier sien die Bybel het soveel praktiese raad oor soveel dinge in die lewe. Ek weet die Bybel het al die kennis, die Bybel het al die antwoorde en ons dink baie keer as jy na die Bybel gaan, wel die Bybel praat net oor 'n paar goed. Ek kom al hoe meer agter hoeveel raad daar in die Bybel is oor die goed in ons wêreld vandag. Hoeveel raad, hoeveel waarskuwings, hoeveel wysheid, hoeveel insig daar in die Bybel is oor soveel dinge wat in ons wêreld vandag maar eintlik 'n grys area is. Ek meen as jy gaan kyk na die Bybel praat oor liefde, die Bybel praat oor moraliteit, oor hoe moet ons leef, die reg en die verkeerd. Hy praat oor verhoudings, hy praat oor soveel dinge. Waar vind ons waarheid? Ons vind waarheid in die Bybel. En die Bybel is vir my amper, as ek dink aan die Bybel, iets van 'n rigtingwyser vir die lewe. Die Bybel wys my, die Bybel waarsku my, die Bybel gee my raad. Die Bybel is my soos 'n rigtingwyser, wat vir my duidelik wys, wat is die pad, wat moet ek voorpas op, wat moet ek doen? En want ons leef van 'n dag waar die rigtingwysers vir my bietjie dof geword het. Laat my dink aan 'n platlandse dorpie, nee, as jy nou iewers heen ry, jy's op die lang pad, dan kom jy mos gewoonlik, as jy daar in die middel van die Karoo is, of in die platteland is, dan kry jy hierdie in die middel van niks en nêrens, mos hierdie klein dorpie. Nou het jy al gesien wat's in die middel van die dorp? 'N Kerk. Is gewoonlik die moederkerk. OK, hy's daar in die middel van die dorp. Alles het maar begin rondom die kerkie in die dorpie. Jy weet, en dan, ek was al in bitter klein dorpies, maar is my altyd interessant, jy het altyd in die plattelandse dorpies, 'n kerk in die middel van die dorp, en dan gewoonlik naby die kerk is daar 'n drankwinkel en 'n winkel of 'n supermark of wat ook al, en dan is jy weer basies uit die dorpie uit, nê? Nee? Jy moet half, maar miskien het jy al so deur hierdie plattelandse dorpies gery, en dan soek jy jou pad na die volgende plek, of terug na die hoofweg, of die volgende dorp, en dan het jy dalk al agtergekom, dat my baie dink in die plattelandse dorpe, waar die munisipaliteite nie meer so onderhoud, noodwendig altyd onderhoud doen, en na die borde kyk, en die rigtingaanwysers, en die rigtingwysers, jy weet jy, ry partykeer, ons is nodig, deur so 'n plattelandse dorp, jy's, ek soek strate, daar's nêrens straatname nie, die bordjies is nie daar nie, ek, op 'n stadium dink ek, maar ek dink ek's nou in die hoofstraat, want hy sê, Voortrekkersstraat, dis gewoonlik die hoofstraat, so as ek net in die straat bly, ek wil net deur die dorp na die ander dorp toe gaan, maar daar's nêrens rigtingwysers nie. En dan sien jy dalk 'n bord, maar dit is so dof en dit moes al lankal vervang geword het. Dis nie vervang nie, onderhouds nie gedoen nie. Padtekens is oud en onduidelik. Jy wonder reet, was dit nie vir my motor se GPS nie, het jy dalk nooit die plek gekry nie. Want daar's nie vandag regtig meer rigtingwysers nie, maar ook in ons wêreld. Weet, ek dink die rigtingwysers raak al hoe doffer. En ons het 'n duidelike rigtingwyser nodig, maar ons het dit in die Bybel, wat vir ons sê, wat is waarheid? Nou, vandag wil ek met jou praat oor spiritualiteit, en ons gaan in die reeks na 'n paar ander praktiese goed ook kyk. Maar vandag een, wat is spiritualiteit? Wat is jou definisie van spiritualiteit? Jy sien, die wêreld het baie definisies hiervoor. Die wêreld het baie om te sê hieroor, maar wat sê die Bybel? Wat is spiritualiteit vir my en vir jou? En ek wil vir jou sê, vir ons as Christene, is spiritualiteit vir my ons interaksie met die God van die Bybel, met die God wat in die Bybel aan ons geopenbaar word. Dit is vir my spiritualiteit. En is belangrik om dit te verstaan, want as jy met 'n Hindu praat, dan praat hy oor spiritualiteit, en hy sê vir jou, hy is besig met 'n spiritualiteit, en sy spiritualiteit vat hom hemel toe. En as jy praat met 'n Moslem, dan vertel hy vir jou, hy is besig met 'n spiritualiteit, en sy spiritualiteit vat hom daar na die plek toe waar hy wil gaan. Jy weet, en so is daar, maar wat is ware spiritualiteit? Vir my is spiritualiteit net dit. Dit is my interaksie met niks anders as die God in die Bybel, die God wat in die Bybel aan my geopenbaar word nie. Die enige God, die ware God. Dit is my interaksie met hom. Nou, E-Kerk, Stefan Joubert, is by E-Kerk baie betrokke, en julle het dalk al van E-Kerk gehoor. Dit is 'n aanlyn geloofsfamilie, en Stefan, hulle doen 'n ongelooflike werk met E-Kerk, het op 'n stadium 'n bietjie navorsing gedoen, en hulle toe met 'n klomp respondente, klomp mense onderhoud gevoer, en gesê, maar, vertel gou vir my, een woordjie wat jou verhouding met die Here opsom. As jy dink aan jou verhouding met die Here, een woord wat na vore kom, as jy jou verhouding met die Here moet beskryf, en is interessant in hierdie navorsing, het hierdie onderhoude een op een gedoen, en die oorwegende ding wat mense gesê het in hierdie studiestuk was, as hulle dink aan hulle verhouding met die Here, dan's die een woord wat by hulle opkom, mislukking of teleurgesteld. Mislukking of teleurgesteld. Meeste van hierdie mense het gevoel dat hulle God meer as een keer al teleurgestel het. En hulle doen dit nie, dis nie 'n doelbewuste aksie nie, dis nie iets wat hulle wil doen nie, hulle wil nie God teleerstel nie, hulle wil dit nie doen nie, maar dit gebeur. Hulle maak foute, hulle kry dit nie altyd reg nie, dit wat hulle wil reg kry, kry hulle nie altyd reg nie, hulle weet wat is die regte ding om te doen, en hulle wil die regte dinge doen in hulle lewe, maar hulle kry dit nie altyd reg nie, en as hulle foute maak en droog maak, dan voel hulle, hulle het God teleurgestel, hulle voel soos 'n mislukking, dis die woord wat uitgekom het. Dit wat ek wil doen, kry ek nie altyd reg nie, ek weet wat's reg, ek weet wat's verkeerd, maar as ek my kry, dan is ek weer besig met iets verkeerd, of ek doen iets verkeerd, en ek weet dis verkeerd. Hulle het gevoel, hulle doen nie goed genoeg as huweliksmaat nie, hulle doen nie goed genoeg as ouer nie, hulle doen nie goed genoeg as Christen nie. Weet, mense het byvoorbeeld gesê, weet, ek kom net nie genoeg by my stilte tyd uit nie. Daarom voel ek is 'n mislukking, of ek stel God teleur. Ek weet ek moet meer bid, ek weet ek moet meer Bybel lees, maar ek doen dit nie. Ek lees nie genoeg my Bybel nie, ek kom nie so gereeld een kant in my stil plek, en ek is besig met die Here nie. Ek doen soms die verkeerde dinge. Ek sukkel met gewoontes. Soms praat ek nie die waarheid nie. Soms vang ek my uit, dan vertel ek 'n leuen, en ek weet dis verkeerd, maar ek vertel 'n leuen, en ek wonder, hoekom het ek dit nou net gedoen? Ek moet dit nie doen nie. Ek stel God teleur. Partykeer skinder ek graag van ander mense. Partykeer kry ek lekker, as dit sleg gaan met iemand, wat my al iewers te nagekom het in die lewe. Partykeer vertel ek leuens. En die mense sê, dit voel net vir my, ek stel God teleur. Ek voel soms soos 'n mislukking. Ek probeer so hard, ek het die mooiste intensies, ek wil dit nie doen nie, ek wil nie God teleerstel nie, ek wil die stryd te narrow stap, ek wil groei in my verhouding met die Here, ek wil 'n beter Christen wees, maar baie keer doen ek verkeerde dinge, ek mors dit net op. En toe ek hierdie stukkie navorsing sien die week, toe dink ek by myself, maar dit is ook deel van ons spiritualiteit. Jy sien, want spiritualiteit vir my is hierdie stoei wat ek en jy het tussen reg en verkeerd. Dis die stoei wat ons het met die foute wat ons soms maak. die val, die opstaan, die reg kry, dit nie reg kry nie, die oorwinning, die mislukking, dis deel hiervan. Dis daai gestoei, dis daai worsteling daarmee. Iemand het spiritualiteit so beskryf, hy het gesê, spiritualiteit is ons alledaagse gesukkel en begeerte om die verkeerde uit ons lewe te kry en die regte in te bou, sodat ons meer soos Jesus kan word. Jy sien, dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd eenvoudig nie. Soms maak ons foute, wil ons foute maak? Nee. Wil ons leuns vertel? Nee. Wil ons jok? Wil ons skinder? Wil ons die goeders? Ons wil dit nie doen nie, maar dit kom partykeer so maklik, so natuurlik, na vore in ons lewe. En is dit die gestoei, dis dit die gesukkel. Ons wil die regte dinge doen in ons lewe, maar ons doen dit nie altyd nie. Ons kry dit nie altyd reg nie. Dis die stoei tussen reg en verkeerd. Nou, as jy al so gevoel het, as jy al daar was, as jy al vir jouself gesê het, Jesus, weet jy, ek wil net groei, ek wil 'n beter volgeling van Jesus wees, ek wil minder foute maak, ek wil minder sonde doen, maar dis moeilik, ek sukkel soms, dan wil ek vir jou sê, moenie bekommerd wees nie, jy's nie alleen nie. Daar's in die Bybel 'n baie groot gelowige wat presies hiermee gesukkel het. Sy naam is Paulus. Paulus, as jy gaan kyk na jou Nuwe Testament, daar word gereken 2/3 van ons Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. Hy was 'n groot kerkplanter. Hy was 'n groot instrument in die hand van die Here. Die Here het hom kragtig gebruik en soveel van Paulus se briewe het soveel betekenis en soveel lewe vir ons as volgelinge van Jesus vandag is in ons Bybels. 2/3 van die Nuwe Testament kom uit sy pen. Baie keer het hy in 'n tronksel gesit en dit geskryf. En hy self praat oor sy volgelingskap, sy disippelskap, sy verhouding met die Here, wat partykeer hierdie stoei is, hierdie gesukkel is. Dit is nie altyd eenvoudig nie. Dit is nie altyd maklik nie. Hy skryf in Romeine 7 vers 15 die volgende. Hy sê, ek begryp self nie wat ek doen nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juis dit doen ek. Die Amplified sê dit vir my so mooi. Dit sê, for I do not understand my own actions. I am baffled and bewildered by them. I do not practice what I want to do, but I am doing the very thing I hate. And yielding to my human nature, my worldliness, my sinful capacity. Paulus sê, daar's hierdie oorlog in my. Ek reg en verkeerd. Ek weet wat's die regte ding om te doen. En daar's verkeerde dinge. Hy sê, dit wat ek wil doen, die goeie wat ek wil doen, dit wat reg is, ek wil dit doen. Hy sê, maar baie keer vang ek myself uit. Ek's besig met ander dinge. Dit wat ek haat, dit doen ek. Hy sê, ek verstaan dit nie, ek verstaan soms nie, hoekom nie. Hierdie ding van die goeie en die slegte teen mekaar, ek weet nie altyd hoe ek moet maak nie. Ek weet wie ek wil hê moet wen, maar dit wen nie altyd nie, hy wen nie altyd. Die verkeerde dinge wat ek met my hele wese haat, juist dit, doen ek soms, sê hy. En ek dink ons almal kan identifiseer hiermee. Ek dink almal van ons wat hier sit, kan identifiseer met die woorde van Paulus in Romeine 7, hierdie gestoei, hierdie worsteling tussen reg en verkeerd, en in die Amplified praat hy van my human nature, jy moet verstaan, jy het 'n sondige natuur, ja, ons wil meer wees soos Jesus, ja, ons wil word soos hy, ons wil groei in sy beeld en gelykenis, en ons wil meer word soos Jesus, in die voorbeeld wat hy vir ons stel, maar daar's in ons, hierdie trek, dis 'n sondige natuur ook, wat nog in ons is, en dis hierdie worsteling, ons almal kan identifiseer daarmee, die verkeerde dinge wat ons nie wil doen nie, wat ons soms doen, daardie spanning in ons, Trevor Hudson stel het so mooi, hy sê, spirituality is about being intentional of the attitudes and actions through which your Christ-following life is shaped within our everyday lives. Met ander woorde, as ek gaan kyk na spiritualiteit, hier is my so mooi definisie van spiritualiteit. Spiritualiteit is die innooi van God in jou lewe en spiritualiteit is hoe God ons verander met ons samewerking. Dis tweeledig. Dis eerstens die innooi van God in my lewe. Dis waar alles begin. Wedergeboorte, bekering. Sonder God in my lewe kan niks verander nie. Niks kan gebeur nie. Ek moet eerstens oorgee aan hom. Ek moet my hart oopmaak vir hom. Ek moet hom in my lewe innooi. En as ek hom in my lewe innooi, dan is daar 'n verandering wat plaasvind met my samewerking. God kom in my lewe en hy wil iets kom doen in my lewe. Hy red my. Dit doen hy. Onmiddellik, dadelik. Ek word gered. Ek word sy kind genoem. Maar dit wat kom, daar's my samewerking ook nodig. Jy sien, die dag as jy Jesus die leier van jou lewe maak, gebeur die wonderlikste ding. Hy red jou. Jy word geregverdig. Hy noem jou sy kind. Maar na dit gebeur een van die moeilikste goed in jou lewe. En dit is om te verander. Daai ek het my hart vir die Here gegee, wedergeboorte. Ek sy kind, hy het my lewe kom verander. Hy noem my sy kind. Ek word geregverdig. Ek word vergewe. Ek word aanvaar, maar nou gebeur die moeilikste ding. En dit is om God toe te laat om die verkeerd uit my lewe uit te haal, om die goed in my lewe in te sit en die verkeerd uit my lewe uit te haal en die regte in my lewe in te bou en daardie gestoei, daardie samewerking met God is vir my die kern van spiritualiteit. Nou, wat is spiritualiteit nie? Want ek dink daar is ook 'n paar mites as dit kom by spiritualiteit. En wat is spiritualiteit nie? Spiritualiteit, ek dink die eerste mite is, mense sal sê, weet jy wat, as jy nou met my praat oor spiritualiteit, hierdie geestelike ding, kom ek sê vir jou nie, spiritualiteit is net vir sekere mense. Dis hoe baie mense dink daar. Hulle sê, spiritualiteit is net vir sekere mense. Ek wil as ek jou vanoggend moet vra, dink gou aan 'n geestelike persoon. As ek jou nou moet vra, dink gou vir my aan 'n geestelike persoon, wie sal dit wees? Ek dink die laaste persoon na wie jy gaan verwys is jouself. Of miskien sal jou vrou sê, definitief nie hy nie. OK, nie 'n geestelike persoon nie. As ek jou moet vra, as jy nou moet dink aan 'n geestelike persoon, iemand in jou lewe, wie sal dit wees? Miskien sal dit die predikant wees, wat jy as jong kind gehad het. Onthou jy toe jy in die kerk groot geword het, die predikant, nê, jy was half bang vir hom, jy het opgekyk na hom, miskien is dit jou prentjie van 'n geestelike persoon, daardie predikant saam wie jy groot geword het, hy was dalk die evangelis, hy het Sondag gepreek, laat die spoeg so spat, en hy het gepraat oor die hel, en jou gewaarsku, jy het altyd in sy preke gesit, en dink jy, Jesus, ek's nou bang, ek sê, weet, en ek ken sulke evangeliste, as jy na daai preek luister, jy het jou hart al 100 keer vir die Here gegee, maar na elke preek, dan kry jy jouself al voor, want hy het jou so bang gepraat vir die hel, jy kan jou nie help nie, jy is so bang, jy het dalk iewers net 'n sondige, jy moet net gaan seker maak, jy weet, hulle preek gewoonlik so, ek sit een aand in 'n diens, daai ou preek so, ek voel hoe die vlamme van die hel in my boude lek, Ek kyk al, waar is die wurms? Want ek hoor al wurms op wat in jou byt. En allerhande, ek sê, Here asseblief, ek was 'n tiener laaitie geweest. Daai aand gee ek my hart, ek dink vir die 200ste keer vir die Here. Miskien is dit jou geestelike persoon. Miskien is dit die tannie wat vir jou kinderkerk gegee het, of die oom wat vir jou sonndagskool gegee het. As jy dink aan hulle, dan dink jy, joh, daar's 'n geestelike persoon. Miskien het jy iewers 'n sendeling oor praat of ontmoet. Iemand wat in 'n afgeleë plek gaan werk het vir die Here, wat alles opgegee het, gaan werk het en daar verskil gaan maak het, en net die Here vertrou het, maand tot maand, en jy dink, wow, dis 'n geestelike persoon, dis dalk hy, of miskien is dit jou ouma, wat elke dag, 'n uur lang vir die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders, elke dag van haar lewe gebid het. Jy dink dalk by jouself, dis dalk 'n ouma, dis my ouma, net sy is 'n geestelike persoon. Maar die laaste persoon wat jy dalk kan dink vandag is jouself. Maar kan ek vir jou sê, almal van ons is geestelike mense. Ons kan nie onderskeid tref en sê, weet jy wat, dis net sekere mense nie. Elke mens wat Jesus Christus aangeneem het, Elke mens wat in 'n verhouding met hierdie lewende God staan en wat daardie interaksie met hom beleef, is 'n geestelike mens. Ja, sekere mense is dalk meer toegewyd as ander, sekere mense gee dalk meer op as ander, is dalk meer gehoorsaam as ander, wy hulle lewe toe aan die Here, maar die feit is, ons almal is geestelike mense. Dis nie net vir 'n groepering mense bedoel nie. Spiritualiteit sê, dis jou interaksie met die God in die Bybel. Jy's 'n geestelike mens. Onthou, ons het die gees van die Here wat in ons woon, hè. Sy gees woon in ons. Nog 'n mite oor spiritualiteit is, baie mense sê, as ek dink aan spiritualiteit, dan sê ek, dis net 'n aspek van jou lewe. Dis asof jy iets gaan besoek, jy maak die deur oop, jy is besig daarmee, en as jy klaar is daarmee, dan maak jy die deur toe, en jy stap weg en jy los dit agter die deur. Met ander woorde, jy weet, ek het 'n geestelike gedeelte in my lewe en 'n nie geestelike gedeelte. Dit laat my dink aan iemand wat sy lewe so half in kompartemente opdeel. Ek het drie laaie in my lewe, hierdie kompartemente. Ek het 'n geestelike laai, ek het 'n werklaai, ek het 'n familielaai, ek het 'n vriende en 'n sosiale lewe laai. Jy weet so, ek maak laaie oop en toe. Jy weet, ek is nou by die werk. Jy weet so, ek's nou hier besig. Sondag dan trek ek mooi aan en ek het my mooiste maniere en ons gaan kerk toe want ek is nou besig met die Here. Dis my geestelike laai. En my lewe is opgedeel in hierdie klomp kompartemente. Maar eintlik is jou lewe glad nie geïntegreer nie. En ons kan ook nie so dink nie. Ons kan nie dink ek is nou besig met die Here en dan maak ek hierdie laaitjie toe en nou gaan ek werk toe. Jy weet, daar's nou niks van die Here meer in my lewe nie want dis nou werk. Of ek's nou met iets anders besig, of ek's nou by die vriende, of ek's nou besig om my stokperdjie te behoef. En jy weet, ek's nie nou geestelik nie. Ek's geestelik in die kerk. Nou is ek nie geestelik nie. En daarom dalk dat baie mense sê maar hulle verstaan nie, baie volgelinge van Jesus het so half 'n dubbel lewe. Op 'n Sondag sien ek hom in die kerk, dan sê hy 'n geestelike reus. Maar daai selfde geestelike reus, hande in die lug Sondag, is Maandag by die werk 'n vleeslike bees. Hoe werk dit? Jy sien, ons lewe is nie geïntegreer nie. Ons lewe in kompartemente en ons kan dit nie doen nie. Dis verkeerd om so te dink. Weet, en ek praat baie keer met mense, en dan sal mense vir my sê, weet jy, as jy bid, is jy geestelik. Dis geestelik. Maar om in die middag, as jy by die huis kom, en jou kind wag vir jou buitekant, en sy wil bietjie met jou speel, weet, dis nie geestelik nie. Jy is net geestelik in die kerk, hierso. Hier is jy geestelik. As jy vanmiddag met jou kind speel, dis nie geestelik nie. Om jou hande op te steek in die kerk, dis geestelik. Maar om by die werk 'n projek af te handel en om dit in excellence te doen en om dit 'n goeie werk te doen, dis nie geestelik nie. Dis nie geestelik. Dis wêreldse goeders. En weet jy, ek dink hier aan en ek dink by myself, dis so ver van die waarheid. Eintlik is alles geestelik in ons lewe. Hoekom? Want God is saam met ons daar. Ek is sy verteenwoordiger waar ek gaan. Of ek hier is, hande in die lig, of by die werk besig om 'n projek af te handel, God is daar. Ek verteenwoordig die Here. En om goeie werk te doen, is net so belangrik soos hande in die lig op 'n Sondag. Amen. Want dit sê iets. Jy moet verstaan, werk is 'n ewige en 'n heilige roeping. En miskien is dit die dislokheid in ons koppe. Ons dink werk se straf. Ons dink werk se Adam en Eva se skuld. Jy weet, ja, dis die sondeval. En nou moet ons maar werk. Jy weet, en dis 'n vloek. Werk's nie 'n vloek nie. Kan ek vir jou sê, werk was daar voor die sondeval. Voor die mens sonde doen, het God al gesê, dis goed om te werk. Wat het die mens gedoen? Die mens was 'n tuinier. So as jy weer in die tuin werk en jy klaar, moenie klaar nie, dis 'n baie heilige werk. Dis die eerste werk. Die mens was 'n tuinier. In die tuin het hy dit onderhou. Ja, God het alles in stand gehou, maar die mens was betrokke. Die mens was daar. Daar was alreeds werk. Werk is 'n roeping. Werk is 'n ewige en 'n heilige roeping. Is Brother Lawrence, Jy kan daai boekie gaan kry. As jy nie van lees hou nie, ek het vir jou goeie nuus. Dit is net so dun boekie. 'n fenominale boekie. Practicing the Presence of God. En Brother Lawrence was op 'n stadium in sy lewe 'n kok. En dan skryf hy hoe hy in die kombuis, tussen al die beweging, tussen al die geraas, tussen die chaos in daai kombuis, chefs wat rondhardloop en almal werk en almal jaag om iets klaar te kry, het hy daar die teenwoordigheid van die Here net so ervaar en beleef soos in die kerk waar hy besig is om die sakrament van die nagmaal te gebruik. Want ek vat God oral saam met my. As ek in die middag by die huis kom en my kind wag vir my en ek spandeer tyd met haar en ek speel saam met haar buite, dis geestelik. Onthou jy daar in die vorige reeks wat ek vir jou gesê, wees waar jou voete is. Dis waar God jou wil ontmoet. Wees daar, wees in jou kop en jou hart daar by jou kind. Moenie speel en jy is op 'n ander plek in jou kop of in jou hart, nê? Spandeer tyd daar. Gee die tyd daar, dis belangrik. Jy's geestelik. Dis 'n geestelike aksie. Om met jou kind te sit en sy vra jou raad of advies, weet jy, dis geestelik. Want God is saam met jou daar. En as ek so daan dink, as ek so in my lewe dink, as ek vanuit hierdie hoek na my lewe kyk, weet jy wat nê, dan lig dit die dwarslat vir my as dit kom by hoe moet ek lewe, want ek besef nou is ewe skielik alles geestelik. Alles wat ek doen is belangrik. Ek kan nie sê hierdie is belangrik, hier gee ek my alles, hierdie is nie so belangrik nie. Nou vra alles my alles. En dit lig die dwarslat vir my. Dit laat my dink aan daardie baie bekende spreuke. Ons almal ken daardie spreuke. Spreuke 3 vers 6. Spreuke 3 vers 6 sê: Ken hom in wat? In alles. Ken hom in alles wat jy doen. En hy sal jou die regte pad laat loop. Ek herinner myself gereeld aan hierdie gedeelte, Kolossense 3 vers 23, as ek hier by die werk sit en ek moet iets doen, of ek het 'n ding om af te handel, of ek's besig met iets. Ek herinner myself gereeld aan hierdie versie, Kolossense 3 vers 23, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Met ander woorde, as ek Sondag in die kerk is en ek steek my hande op, dan doen ek dit van harte. As ek bid, doen ek dit van harte. Ja, dis ook belangrik. Dis geestelik. Maar as ek by die werk is, dan doen ek dit ook van harte, asof vir die Here. Ek's nou ook besig met geestelike werk, al is ek nie in die kerk. En as ek by die huis is vanmiddag en ek spandeer tyd met my kinders en hulle wil speel en ek is nie lus nie, dan staan ek op en ek sê ek gaan dit doen en ek gaan dit voluit doen. Ek gaan dit van harte doen asof vir die Here, want dis wat die Here van my vra. As my kind met my praat, kyk ek haar in die oë en ek luister. Ek sit my selfoon af, ek doen dit van harte, want ek doen dit asof vir die Here. Jy sien dit lig die dwarslat. Dit nooi my na 'n ander manier van lewe. Ons almal ken Romeine 12 vers 1, so bekende gedeelte. Paulus sê, nou doen ek 'n beroep op julle. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offer vir hom, aanneemlik, wat aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Maar hoor hoe mooi sê Eugene Peterson, hy het 'n parafrase op die Bybel gaan skryf, The Message, ons het dit al gesien. Hoor hoe mooi stel hy dit. Hoor hierdie parafrase van Romeine 12 vers 1. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life. What's that? That's pretty much alles, né? Your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Paulus sê, hier's wat ek wil hê julle moet doen. Gee julle hele lewe aan God. Alles in dit, alles van jou lewe, alles is geestelik. En dan, nog 'n mite, sekere aksies maak my meer geestelik as ander mense. In Jesus se dag was daar 'n groepering kerkmense wat gedink het dat ons aksies, ons geestelike aksies, ons rituele, maak ons meer geestelik as die res. Dit sit ons op 'n pedestal. Hierdie groep Mense se name was die Fariseërs. Ja, hulle het vir die kerk gewerk, hulle het diens in die tempel gedoen. Hulle was die heel dag besig met 'n klomp godsdienstige aktiwiteite. En hulle het gedink, hulle godsdienstige aktiwiteite, hulle kennis, die feit dat hulle die Bybel so goed geken het, die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. Ek het al vir jou gesê, hierdie ouens het 'n studie gemaak daarvan. Hierdie ouens het die eerste 5 boeke van die Bybel woord vir woord plus leestekens uitelik opgeken. In volgorde. Hulle kon vir jou sê, wat staan op daardie bladsy, middel van die bladsy, bo aan die bladsy, onder aan die bladsy. En hulle het gedink, dit onderskei hulle. Hulle is meer spesiaal as die res van die mense. Hulle het kennis. Hulle is die heel dag besig met godsdienstige aktiwiteite. En dan nooi hulle Jesus om by hulle te kom eet. En natuurlik sê Jesus ja, en hy gaan eet by hulle. En dan begin Jesus en praat met hulle, en hy wys hulle uit op 'n paar dinge, en hy sê vir hulle, weet jy, julle ouens fokus net op die uiterlike goed, maar die goed wat werklik saak maak, daarop fokus julle nie. Julle het hierdie geestelike merkers, julle dink as julle self besig hou met al die godsdienstige, mooi, opregte godsdienstige aktiwiteite, is julle beter as ander, maar julle is nie. Julle is nie meer geestelik nie. In vers 39 sê hy vir hulle daar in Lukas 11, ja, julle fariseërs, julle maak die buitekant van bekers en borde skoon, maar binnekant is julle self vol inhaligheid en gemeenheid. En dan gaan Jesus aan, hy sê nog 'n paar goed vir hulle, en hulle het 'n verskil daaroor, en dan sê die teks vir ons, baie interessant, en Jesus het nie meer saam met hulle geëet nie. Wat 'n ongemaklike oomblik. Maar dis hoe Jesus gevoel het oor hierdie groepering mense, wat gedink het, uiterlike goed, maak hulle meer geestelik. So wat, kom ek maar klaar, wat sluit af? Wat is die doel van spiritualiteit? Hoekom praat ek met jou oor spiritualiteit? Ja, ons hoor nou, alles is geestelik, ons hoor nou, die Here vra ons hele lewe, ons hoor nou al die dinge, maar wat is die doel van spiritualiteit? Wel, die doel van spiritualiteit is net eenvoudig dit, om meer te word soos Jesus. Ons almal ken die ou geëikte term, what would Jesus do? Jy het dalk so dingetjie gedra, jy dra hom dalk nog steeds, so bandjie, onthou julle daai, what would Jesus do bandjies? Maar dis eintlik maar in wese die doel van spiritualiteit, om in elke facet van ons lewe, in ons geestelike lewe, ja, ons verhouding met die Here, kerk en al die goed, gebed, Bybelstudie, al die dinge, ja, dis ook belangrik om daar te groei, maar by die huis te groei, in jou huwelik te groei, in jou ouerskap te groei, by die werk Jesus beter te verteenwoordig. Jy sien dit, as ek sê om meer te word soos Jesus, dan beteken dit nie, dis net in 'n sekere facet van my lewe nie. Dis in elke facet. Om te verander. En is interessant as jy gaan kyk na Paulus se brief, hy skryf oor en oor hiervan. It's a putting off, it's a putting on. Hy praat van ou klere wat jy moet uittrek, nuwe klere wat jy moet aantrek. Hy praat van dis 'n neerlê en 'n aanleer. Dis 'n afleer en 'n aanleer. Dis ek moet sekere dinge begin doen, ander dinge ophou doen. Dis 'n ophou doen, dis 'n begin doen. Oor en oor, is so herhalende breër tema in sy briewe. Dis om te verander, om wat te doen, om meer soos Jesus te word. Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees. Aan wat? Aan die beeld van sy seun. Gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat beteken dit? Wel, dis om sy karakter te wys, om meer soos Jesus te word. In Galasiërs 4 is dit 'n gebed wat hy bid vir die Galasiërs. Hy sê in Galasiërs 4 vers 19, bid hy hierdie gebed. Hy sê, my kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ons kan meer word soos Jesus. Ons moet meer word soos Jesus. In elke aspek van ons lewe. Sien, spiritualiteit is ons interaksie met God. Wat wil hy ons moet meer word soos sy seun Jesus Christus. Robert Mulholland het gesê, spiritual formation is the process of being formed into the image of Christ for the sake of others. Om meer te word soos Jesus, for the sake of others. Jy sien, hoe meer jy word soos Jesus, hoe meer jy groei, hoe meer jy ontwikkel, en jou lewe verander word, het dit 'n positiewe invloed op ander. Daai mense saam met jou by die huis, het dit 'n positiewe invloed daar. Jou kollegas by die werk, die mense wat vir jou werk, dit het 'n positiewe invloed daar. Waar jy beweeg in jou vriendekring, dit het 'n positiewe invloed waar jy kom. Dis 'n proses. Dit kan gebeur. Ons moet verander. Mag ons die regte rigtingwysers in ons lewe ontwikkel. Mag ons hierdie behoefte en hierdie begeerte om meer soos Jesus te word. Ja, ons maak foute. Soms stel ons die Here teleur. Ons almal doen dit. Maar dit stop my nie om aan te hou en om regtig my alles te gee vir Jesus nie. Mag jy beleef hoe hy in jou lewe kom en hoe hy dinge nuut maak in jou lewe. En mag jy in elke facet van jou lewe groei ervaar en beleef hoe jy meer word soos hy. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef om geestelik te wees is vir almal. Om te groei is moontlik, is nie altyd maklik nie. Ons almal stoei, ons almal worstel. Ons almal maak foute, ons almal doen sonde. Maar groei is moontlik. Ons doen dit saam met U. En help ons, Here, om die regte rigtingwyser te ontwikkel, om te verstaan. Die Bybel is die bron van waarheid. Die Bybel sê vir ons wat's waarheid. En mag ons net beleef in ons verhouding met U, hoe daar 'n verdieping kom, 'n verandering kom. Al maak ons foute, dankie Here dat U besig is om ons nuut te maak. En mag ons verandering sien in elke aspek van ons lewe. Mag ons vandag verstaan dat ons verteenwoordig nie net Jesus hier in die kerk nie. Ons verteenwoordig hom by die werk. Ons verteenwoordig hom by die huis. Ons verteenwoordig hom in ons huwelik. Ons verteenwoordig hom in ons ouerskap. Ons het hom daar net so nodig. En daar wil ons ook groei. En mag hierdie verandering in ons 'n positiewe invloed hê op die mense in ons lewens. Dis my gebed in Jesus naam. Dankie Here dat U ons help. Dankie dat ons kan groei. Dankie vir genade. Dankie dat U ons gered het. Dankie dat U ons vrygespreek het. En dankie dat U daagliks saam met ons werk en dat U ons help om te groei, om meer te word soos Jesus. Ons het U lief, Here. En dankie dat U ons help. Dankie vir die genade. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.